Citim în această dimineață din Evanghelia după Ioan, capitolul 19, de la versetul 28 până la versetul 30. După aceea Iisus, care știa că acum totul s-a sfârșit, ca să împlinească Scriptura, a zis, mi-e sete. Acolo era un vas plin cu oțet. Ostașii au pus într-o ramură de isop un burete plin cu oțet și l-au dus la gură. Când a luat Iisus oțetul, a zis, s-a isprăvit. Apoi și-a plecat capul și și-a dat Duhul. Amin. Dumnezeu să binecuvânteze cuvântul Său în inimile noastre. Mă rugăm. Tatăl nostru care ești în ceruri, cuvântul Tău este o lumină pe cărarea noastră și o candelă prin picioarele noastre. Rugăm și în această dimineață Tu să luminezi calea noastră, să ne-L arăți pe Hristos în atotsuficiența Lui. Și mai ales ca și mielul lui Dumnezeu care îndepărtează păcatul lumii, murind pe cruce. El, cel nevinovat pentru noi cei vinovați, va să ne aducă la Dumnezeu. Te rugăm, Doamne, ca prin Duhul Tău cel Sfânt să ne faci Evanghelia Harului, cea care dă viață. Și să ne faci parte, Doamne, de puterea transformatoare a Duhului Tău cel Sfânt, pentru gloria numelui Tău, Dumnezeu. Amin. Vă rog să ocupați locul. În aceste zile, parcă mai mult ca niciodată, se vorbește despre un fel de sisteme religioase datorită atentatelor din Bruxelles. Se vorbește tot mai mult despre islam, despre islamizare. Și aș vrea să ne aducem aminte că creștinismul este diferit de oricare altă religie, fiindcă depinde în mod profund de întemeietorul ei. Iisus Hristos este legat în mod unic de creștinism, în sensul că fără El n-ar exista creștinism. Situația aceasta nu se întâlnește în cazul altor religii. De exemplu, budismul și confucianismul se bazează pe niște învățături atribuite întemeietorilor lor. Însă este foarte posibil ca aceste învățături să fie apărut din alte surse. Oamenii în sine, Buddha sau Confucius, nu sunt necesari pentru sistemele lor religioase, ci doar ideile lor. Lucrul acesta este valabil și pentru islam și relația care o are islamul cu Mahomet. În timp ce musulmanii arată spre Mahomet ca fiind cel care a primit, așa zisa, revelație din partea Îngerului Gabriel, persoana și lucrarea sau viața lui Mohamed nu sunt necesare sistemului de învățături din Coran. Îl scoți pe Mohamed de acolo și viața lui și Coranul sau învățătura islamistă rămâne în picioare. Prin contrast, creștinismul este un set de credințe despre însuși Iisus Hristos. Persoana și lucrarea lui Hristos sunt temelia pe care e zidită religia creștină. Dacă Iisus nu este cel care a pretins că este, dacă nu a îndeplinit ceea ce a declarat că venise să săvârșească, tot edificiul creștinismului se surpă. Dacă îl scoți pe Hristos din creștinism, ai scos esențialul. Nu mai rămâne nimic pentru că Hristos este centrul, esența, temelia creștinismul. Nu doar că creștinismul cere credință în persoana și lucrarea lui Iisus Hristos, dar credința noastră creștină implică o relație personală cu Iisus, în timp ce acesta continuă să trăiască și să domnească și în zilele de astăzi. Iisus Hristos este însă substanța credinței și a vieții creștine. Când vine vorba despre lucrarea mântuitoare a lui Iisus, credința creștină se concentrează asupra morții sale ispășitoare de păcat. La acest episod am ajuns și noi, la această învățătură am ajuns și noi în Evanghelia după Ioan, în această dimineață. Și vom poposi pentru următoarele două săptămâni de aici încolo asupra morții lui Iisus și vom examina mai întâi faptul morții lui Iisus ca înlocuitor al păcătoșilor. După aceea vom examina rezultatul morții ispășitoare a lui Iisus Hristos și, în al treilea rând, vom examina finalitatea morții lui Iisus, așa cum se vede din așa cum se vede ea din strigătul triumfător de pe cruce, s-a sfârșit. Când creștinii cred în Iisus, mărturisesc că El este atât Dumnezeu, cât și om. Este o singură persoană, Iisus Hristos, având o natură divină și o natură umană. De-a lungul istoriei, bisericii au existat numeroși oameni care au încercat să nege sau să limiteze divinitatea deplină a lui Iisus Hristos. Tendința printre creștini, printre cei care respectă foarte mult persoana lui Iisus Hristos, este să nege sau să diminueze umanitatea lui Hristos. Însă este esențial faptul că atunci când s-a născut Iisus din fecioară, Fiul veșnic, Fiul cel veșnic al lui Dumnezeu, a luat asupra lui natură omenească. Prin întrupare a devenit om ca și noi. Biblia spune că pentru ca Iisus să plătească datoria păcatului omului, trebuia să fie om. Iar autorul epistolei către evrei zice la Evrei 2:17 în felul următor. Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile. Ca să poată fi, în ceea ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos și vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele norocului. În biserica primară, filozofii gnostici spuneau că materia este rea. În biserica primară a existat acest curent printre filozofi care spunea că materia este rea. Doar spiritul este nobil, doar spiritul este bun, spuneau acești oameni. Și din această perspectivă, uitându-se la Hristos, având acest set de lucruri în mintea lor, că materia e rea și spiritul este singurul care e nobil și bun, privind la Hristos, era de neconceput pentru ei ca Fiul lui Dumnezeu să moară, să sufere într-un trup omenesc. În schimb, au venit și au spus, Hristos doar părea că este om. Perspectiva aceasta este cunoscută în istoria dogmelor ca fiind docetismul, de la cuvântul grec docheo, care înseamnă a părea. Chiar dacă Iisus părea om, de fapt, spuneau ei, era ca un fel de fantomă, un fel de stare intermediară, spiritul divin ocupând în mod temporar un trup omenesc. Ăsta era Iisus. Hristos părea om, dar de fapt nu era om, spuneau acești oameni. Probabil că având această erezie în mintea lui sau gândindu-se la această erezie, Ioan, în Evanghelia sa la capitolul 19 cu versetul 28, a redat strigătul lui Iisus, mi-e sete. Astfel Hristos a dovedit că era om adevărat, fiindcă a suferit ceea ce ținea de umanitate. Îngerii nu suferă de sete. Fantomele n-au probleme cu apa, nu trebuie să dea nimica. Însă Iisus a suferit cu adevărat și nu era doar o durere spirituală, o delicată durere intelectuală, ci era durerea cărnii și a sângelui, exact cum o experimentăm fiecare dintre noi. Durerea răstignirii duce inevitabil la chinul unei sete extrem de puternice. Iisus, ne aducem aminte, a suferit o mare pierdere de lichide prin rănile sale și de asemenea a suferit un șoc foarte puternic datorită bătăilor, ridicării pe cruce și așa mai departe. După aceea fiind atârnat pe cruce sub soarele nemilos al Orientului apropiat, a suferit chinul unei deshidratări foarte puternice. Și Ioan scrie în versetul 28 din Evanghelia lui, la capitolul 19, că după aceea, Iisus, care știa că acum totul s-a sfârșit, ca să împlinească Scriptura, a zis, mi-e sete. Afirmația aceasta făcută de evanghelist indică faptul că Iisus știa că suferința lui, sub mânia lui Dumnezeu, se apropia încetişor de sfârșit, că se apropia inevitabilul moment al morții. De remarcat este faptul că în timpul biciuirii, în timpul chinurilor la care a fost supus, a batjocurilor la care a fost supus, când a fost ridicat pe cruce, nu citim nimic despre vreun sunet care să-l fi scos Iisus Hristos. Nu s-a plâns de nimic. Însă acum, în acest moment, a strigat sau a suspinat. Mi-e sete. Ceea ce indică faptul că chinurile sale se apropiau, suferința lui se apropia de sfârșit. Și Ioan menționează un lucru foarte important. A spus acest lucru, a rostit această expresie, mi-e sete, ca să se împlinească Scriptura. Îl vedem pe Iisus Hristos așadar suferind cumplit de sete. Episodul acesta, din răstignire, n-a făcut decât să împlinească Scriptura, fiindcă Psalmul 69 a prezis cu acuratețe suferințele fizice și suferințele emoționale îndurate de Iisus Hristos în timpul răstignirii. Citatul rostit de Mântuitorul Hristos din Psalmul 69 ne oferă o perspectivă asupra suferințelor sale în timp ce se apropia de moarte. David, dacă vă aduceți aminte de Psalmul 69, David a scris această rugăciune pentru ca să fie mântuit pe când era înconjurat el de dușmani. Contextul imediat al lui Iisus include jalea datorită ocărilor proferate de asupritorii săi. Și zice în Psalmul 69, de la versetul 20. Ocara îmi rupe inima și sunt bolnav. Aștept să-i fie cuiva milă de mine, dar degeaba. Aștept mângăietor și nu găsesc niciunul. Ei îmi pun fiere în mâncare și când mi-e sete, îmi dau să beau oțet. Evanghelia după Marcu confirmă plângerea aceasta din Psalmul 69, care combină atât suferința fizică, cât și suferința spirituală. Și citim în Marcu, capitolul 15, de la versetul 34, în felul următor. Și în ceasul al nouălea, Iisus a strigat cu glas tare. Eloi, Eloi, lama sabachthani, care tălmăcit înseamnă Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Evanghelistul Marcu continuă de la versetul 35 spunând, unii din cei ce stăteau acolo când l-au auzit, ziceau, iată, cheamă pe Ilie. Și unul din ei a alergat de a umplut un burete cu oțet, l-a pus într-o trestie și l-a dat să bea zicând, lăsați să vedem dacă va veni Ilie să-l coboare de pe cruce. Și Evanghelistul Ioan scrie de la versetul 29 în felul următor. Acolo era un vas plin cu oțet. Ostașii au pus o ramură, au pus într-o ramură de isop un burete plin cu oțet și l-au dus la gură. Când a luat Iisus oțetul, a zis, s-a isprăvit, apoi și-a plecat capul și și-a dat drumul. Pe parcursul relatării crucificării, evanghelistul Ioan a subliniat de nenumărate ori suveranitatea Domnului Iisus Hristos. Iar acum, la sfârșit, Iisus își pleacă capul și moare. Probabil și-a plecat capul la pieptul Tatălui, în sânul Tatălui. O răstignire normală, spun istoricii, dura ore și uneori putea să dureze chiar zile. Însă, îndurând mânia Tatălui, pentru păcatele poporului său, Domnul Iisus Hristos și-a dat viața la momentul hotărât de El. Nu cum au vrut cei din jurul lui. Evanghelia după Matei spune că întreaga scenă a fost atât de mișcătoare, atât de emoționantă, atât de dramatică încât centurionul și ceilalți soldați aflați acolo, citim în Matei 27:54, au exclamat cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Sunt câteva lucruri pe care trebuie să le observăm cu privire la setea lui Iisus și la răspunsul soldaților. Mai întâi aș vrea să ne dăm seama de ironia șocantă a acestui eveniment. Ironia șocantă a acestui eveniment. Evanghelistul Ioan a relatat numeroase astfel de evenimente de-a lungul arestării, a procesului și a crucificării lui Iisus. Dar cea mai mare ironie pe care Ioan a relatat-o este tocmai această sete a Mântuitorului, care este izvorul vieții. Așadar, cel care oferea apa vie, care însemna că în veac nu-ți va mai fi sete. Cel care în ziua de pe urmă a praznicului a strigat, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, ironia este că omul acesta care era însuși apa vieții, suspina acum pe cruce strigând,
ne sete.
Iisus a îndurat ironia amară a acestei inversări de situație. Dar nu din cauza că nu mai avea resurse în sine însuși, ca și cum, vezi, Doamne, proviziile lui de apă s-ar fi terminat. Ci pentru că el a fost o jertfă voluntară în locul nostru. Și înțelegem semnificația suferințelor lui Iisus Hristos atunci când ne dăm seama de imaginea dureroasă a iadului prezentată în acest strigăt cumplit, mi-e sete. De multe ori, păcatul începe cu un apetit senzual, la fel ca și primul fruct din Eden, dar care duce la chin veșnic. Parte din chinul iadului va fi și lipsa oricărui confort. Omul a refuzat să se supună creatorului său, dar va veni o vreme când creatorul va refuza să-l ajute pe om și el va fi în chinul iadului. Ne amintim cu această ocazie de pilda bogatului care a ajuns în iad. Omul trăise o viață de plăceri, o viață de huzur și după ce a murit, citim, spune Domnul Iisus Hristos, că a ajuns într-un loc de chin. Ars de sete, mistuit de o sete cumplită, a cerut de prihănitul lui Lazar, nu un pahar de apă, să-și înmoaie degetul în apă și să-i dea o picătură. Și citim în Evanghelia după Luca, la capitolul 16, cu versetul 24, și-a strigat bogatul: Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar ca să-și moaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit de văpaia aceasta. Iar cererea lui a fost respinsă datorită prăpastiei imense dintre rai și iad, și fiindcă Dumnezeu însuși a rânduit chinul veșnic pentru toți cei care sunt păcătoși și nu se pocăiesc și nu vin cu credință la Dumnezeu. Ei bine, Iisus, îndurând iadul pentru noi, a experimentat aceea sete cumplită pentru noi. Pentru ca noi să scăpăm de această sete a iadului. Dacă Iisus Hristos n-ar fi suferit această sete dureroasă, noi am fi suferit astăzi de setea chinuitoare a iadului. Am fi suferit de sete în afara lui Dumnezeu, departe de Dumnezeu. Și Psalmul 22 cu versetul 15 descrie această sete chinuitoare îndurată de Iisus pe cruce ca pedeapsă pentru păcatele noastre. Și spune psalmistul: mi se usucă puterea ca lupul și mi se lipește limba de cerul gurii, m-ai adus în țărâna morții. Răspunsul primit de Iisus la strigătul lui oferă de asemenea un tablou exact al răutății naturii omenești care merită chinuiatul. Auzim astăzi vorbindu-se despre bunătatea și noblețea omului. Am văzut bunătatea și noblețea omului în aeroportul din Bruxelles. Ăsta e ultimul exemplu de bunătate și de frumusețe și de noblețe a inimii omenești. Și de aceea, pentru că se predică în prostie această bunătate și noblețe a omului, foarte mulți resping învățătura biblică despre păcat și despre judecata divină. Însă, priviți la Iisus care cere să dea. Amintiți-vă că atunci când a fost gata să se nască, oamenii n-au reușit să găsească o cameră de Doamne ajută unde să se nască Mântuitorul Lumii. Acum lui Iisus, Mântuitorul Lumii, îi era sete. Era sete din pricina judecății divine. Dar n-a existat un pahar de apă rece pentru el, ci doar un burete plin cu oțet. Psalmul citat de Domnul Iisus Hristos afirmă, Psalmul 69 de la versetul 20, în felul următor: o cara îmi rupe inima și sunt bolnav. Aștept să-i fie cuiva milă de mine, dar degeaba. Aștept mângăietor și nu găsesc niciunul. Ei îmi pun fiere în mâncare și când mi-e sete, îmi dau să bea oțet. Și psalmul continuă cerând pedepsirea acestor oameni răi. Adaugă, zice, alte nelegiuiri la nelegiuirile lor și să n-aibă parte de îndurarea ta. să fie șterși din cartea vieții și să nu fie scriși împreună cu cei neprihăniți. Continuă psalmistul de la versetul 27. Un alt detaliu important din pasaj descrie moartea lui Iisus Hristos ca fiind singura cale de a scăpa de chinurile iadului. Acolo, zice în versetul 29, Ioan 19:29, acolo era un vas plin cu oțet. Ostașii au pus într-o ramură de isop un burete plin cu oțet și l-au dus la gură. Isopul, așa cum știm, era o plantă care producea flori asemănătoare cu burete. Preoții din Israel foloseau această plantă ca să stropească sângele de la jertfa de ispășire. David vorbește despre isop în Psalmul 51 cu versetul 7, când scrie: curăță-mă cu isop și voi fi curat, spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Isopul a fost, dacă ne amintim, și a fost folosit și în timpul primului Paște din Egipt, când sângele mielului pascal a fost stropit pe ușorii caselor. Ei bine, isopul acesta a fost ridicat la gura lui Isus nu pentru a stropi sângele său, ci pentru ca să fie curățire, ca să facă curățire de păcate, ci ca sângele lui Hristos să cadă pe acest isop și astfel să aducă ispășire de păcate. Ispășirea aceea după care tângea David, despre care vorbea el, despre care, pe care o aștepta, o cerea în psalm. Și realitatea morții lui Isus, așa cum e descrisă ea de Ioan, capitolul 19, ne spune că Isus Hristos a murit ca înlocuitor mai întâi, ca substitut, și mai apoi ca și jertfă pentru păcat. După aceea, citim în versetul 28, Iisus, care știa că acum totul s-a sfârșit, ca să împlinească Scriptura, a zis: mi-e sete. Și-a băut acel amestec de vin cu oțet și-a plecat capul, zice evanghelistul, și și-a dat Duhul. Și prevestind acest eveniment, Isaia spune în cartea lui, în profeția lui, la capitolul 53, de la versetul 5, în felul următor: dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el, prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Și ideea subliniată de Isaia și aici în profeția lui este că Iisus a fost înlocuitor, substitut și a fost jertfă. Dumnezeu a trimis pe Fiul Său Iisus ca să moară pe cruce ca înlocuitor al păcătoșilor. Pentru noi, dându-și viața ca jertfă, plătind datoria păcatului nostru, a tuturor celor care cred în sângele lui Hristos. Contextul acestor idei este cel al pedepsei cu moartea pentru călcarea legii lui Dumnezeu. Sfânta Scriptură spune la Romani capitolul 3 cu versetul 10 că nu este nici unul neprihănit. Nici unul neprihănit și accentuează: nici unul măcar. Nici măcar unul. De ce? Fiindcă toți am călcat legea lui Dumnezeu. Și de aceea toți ne aflăm sub condamnarea legii lui Dumnezeu, sub condamnarea morții. Pedeapsa cu moartea, amintiți-vă că a fost rostită în auzul urechilor primilor părinți, a lui Adam și Eva, în Geneza capitolul 2, de la versetul 16, și includea atât moartea fizică, cât și moartea spirituală. Adam a călcat porunca și a târât, prin păcatul lui, întreaga omenire în păcat. Și din acest motiv, fiindcă toți suntem condamnați pentru păcatele noastre, suntem sortiți să suferim moartea fizică și moartea sufletelor noastre în iadul rânduit de Dumnezeu. Dar ca să ne salveze de această pedeapsă, Dumnezeul Harului a trimis pe Iisus Hristos, Fiul Său, ca să moară în locul poporului Său. Merita moartea ca și consecința păcatelor noastre. Însă Iisus ne-a înlocuit. Iisus a fost substitutul nostru. Ne-a luat locul pe cruce și s-a dat ca jertfă pentru a satisface mânia lui Dumnezeu împotriva călcărilor noastre de lege. Una dintre cele mai bune, cele mai grozave ilustrații a morții lui Iisus Hristos ca înlocuitor și ca jertfă este ceea ce a făcut Dumnezeu pentru Adam și pentru Eva atunci când cei doi au păcătuit în grădina Eden. Dumnezeu, ne amintim, a rostit atunci sentința morții împotriva neascultării, când în Geneza 2:17 a spus: dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Adam și Eva au păcătuit. Au murit? N-au murit. N-au murit în momentul acela. Și întrebarea este: bun, dar cum vine asta? Geneza capitolul 3 cu versetul 21 ne oferă răspunsul teologic corect la această întrebare. Domnul a făcut lui Adam și nevestei sale haine din piele și i-a îmbrăcat pe el. Imaginați-vă uimirea primilor părinți, lui Adam și Eva, care nu mai văzuseră până atunci moartea unei creaturi a lui Dumnezeu. Dumnezeu a făcut ca un animal înlocuitor să moară în locul lui Adam și Eva. Prima moarte văzută de vreun pământean. Un animal nevinovat a murit ca jertfă pentru a plăti păcatul primilor oameni și au fost îmbrăcați în haina acestui animal nevinovat. În loc să moară Adam și Eva, a murit acel animal. Cred că cei doi, Adam și Eva, și-au dat seama că moartea animalului tot nu poate îndepărta plata păcatului omenesc. Autorul Epistolei către Evrei scrie că jertfele animale din Vechiul Testament n-au făcut ispășire niciodată pentru păcatul oamenilor, ci au fost doar o reamintire, o perpetuă reamintire a păcatului și a nevoii de ispășire. Zice autorul Epistolei către Evrei la Evrei 10:4. Căci este cu neputință ca sângele taurilor și a țapilor să șteargă păcatul. De aceea, știind lucrul acesta, Ioan Botezătorul, ultimul profet din Vechiul Testament, a arătat spre Iisus, adevăratul înlocuitor pentru păcatele oamenilor și adevărata jertfă pentru păcate, spunând: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Nu animalele care s-au adus sute de ani la cort și la templu. Nu are. Iată, ăsta este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lui. Iisus, dragii mei, a murit ca înlocuitor. Iisus a murit ca și jertfă pentru aceia care își mărturisesc păcatele și privesc la Iisus cu credință pentru mântuirea lor. Și citim celebrul Ioan 3:16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Lucrul acesta sau aceasta ne amintește de faptul că atunci când Iisus și-a plecat capul la sânul Tatălui și, cum zice Ioan, și-a dat Duhul, n-a murit ca o victimă resemnată, ci a murit ca un învingător. S-a sfârșit, a strigat Iisus, adică a săvârșit, a încheiat jertfa care a plătit datoria păcatului nostru în curțile dreptății lui Dumnezeu. Sigur că jertfa lui Hristos este demnă de toată admirație. Sigur că suferințele lui Hristos sunt demne de toată admirația noastră a oamenilor. De aceea oamenii au cântat această suferință, chinurile au cântat despre ele, unii au făcut chiar filme grozave, formidabile. Bineînțeles că trebuie să respectăm și să admirăm jertfa Domnului Iisus Hristos. Însă, trebuie să facem ceva mai mult decât să respectăm și să admirăm jertfa Domnului Iisus Hristos. Lumea de astăzi, pseudo-religioasă, spune: am tot respectul lui Hristos pentru ceea ce a făcut El, un om formidabil, o învățătură extraordinară, așa un altruism încât și-a dat până și viața lui pentru ceilalți. Extraordinar. Și îl admiră și îl respectă din toată inima. Dar aș vrea să vă aduc aminte că trebuie să facem ceva mai mult. Ca să fii mântuit, trebuie să-ți aduci păcatul la crucea lui Hristos, mărturisindu-l înaintea lui Dumnezeu și să crezi în Iisus Hristos ca mântuitor personal. Abia atunci El, Hristos, va purta păcatele tale, abia atunci va fi înlocuitorul tău și jertfa pentru păcatul tău. Altfel, nu se va întâmpla nimic. Doar dacă vei veni cu păcatele tale, mărturisindu-ți păcatele înaintea lui Dumnezeu, doar atunci El va deveni înlocuitor al tău și jertfă pentru păcatele tale. Iisus Hristos a fost mereu preocupat de mântuirea sufletelor oamenilor. Chiar și atunci când a fost pe cruce. Iisus a strigat, mi-e sete, pentru ca noi să nu mai însetăm. El a murit pentru ca noi să avem viață veșnică. Și amintiți-vă de cuvintele lui stricate, rostite, proclamate la o sărbătoare, așa după cum citim în Ioan capitolul 7, versetul 37. În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Iisus a stat în picioare și a strigat, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea. Amintiți-vă că femeii din Samaria, i-a spus în Ioan capitolul 4 cu versetul 14, oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în veac nu-i va mai fi sete. Ba încă apa care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. De aceea, prin credința în Iisus Hristos, sufletul nostru se umple cu viața de la Dumnezeu pe care Iisus o trimite prin Duhul Său cel Sfânt. Abia din izvoarele acestei lumi, ale plăcerii, ale mândriei, a dezmățului, a egoismului, înseamnă să fii mereu însetat, înseamnă ca mereu să strigi, mi-e sete, vreau să beau și de aici, și de aici, și de aici, în nădejdea că doar îți vei potoli aceeași sete arzătoare, arșiță a sufletului tău. Hristos însă, amintiți-vă, a suferit setea mistuitoare, chinuitoare a iadului pe cruce, pentru ca nouă să nu ne mai fie sete. Apa pe care o oferă Hristos, prin credința în El, stâmpără, dragii mei, această arșiță pe care fiecare suflet omenesc o are în El. Amintiți-vă de cuvintele Domnului Iisus Hristos din Ioan 10:10. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug, să o aibă în totalitate la dispoziția lor. Poporul lui Dumnezeu nu va mai înseta decât după Hristos, după Dumnezeu, și va mai înseta după mântuirea sufletelor din jurul lor. Mai întâi este această dorință interioară, sete interioară după Iisus Hristos. Până când El va reveni, sufletele noastre vor fi mereu însetate după Dumnezeu. Și psalmistul scrie în Psalmul 42, cu primele două versete, în felul următor. Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeu. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeu cel viu. Când mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu? Suspin, plin de dor și de dorință, psalmistul. Ăsta este dorul care îl vor suferi toți copiii lui Dumnezeu până când ne vom întâlni în mărire cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Iar după aceea, este setea pe care a avut-o și Iisus pentru mântuirea sufletului. La fel cum odinioară Mântuitorul Iisus a oprit să bea la fântâna din Samaria, tot așa și noi trebuie să fim însetați după mântuirea sufletelor din jurul nostru, după mântuirea familiei, a celorlalți oameni, a copiilor noștri, a rudeniilor și așa mai departe. Mântuitorul nostru a însetat pe cruce și acum îi cheamă pe toți să vină și să bea din apa vieții pe care El o are, pe care El o oferă și ne îndeamnă să invităm și pe alții să vină la această apă vie care stâmpără setea sufletului omenesc. Și de fapt această invitație de a bea din apa vieții este rostită de redată în ultima carte din Sfânta Scriptură, din Biblie, în Apocalipsa, capitolul 22, versetul 17, unde citim așa. Și Duhul și Mireasa zic vino. Și cine aude să zică vino. Și celui ce este sete să vină. Cine vrea să ia apa vieții fără plată. Dumnezeu să facă parte tuturor de această dimineață, de această apă a vieții, care este în Hristos, fără plată. Datorită faptului că Hristos a plătit odată pentru totdeauna vina păcatului nostru și a însetat odată pentru totdeauna, pentru ca noi să nu mai însetăm și să ne săturăm cu această apă extraordinară a vieții veșnice care vine din Hristos. Numele Lui să fie lăudat. Amin.